Lenivosť je hriech, ktorý mnohí z nás podceňujú. Aj pri sviatosti zmierenia ho nieraz použijeme ako akúsi vypchávku, keď vyčerpáme iné, podľa nás vážnejšie hriechy. Ľudia, ktorí prenikli do hĺbky tejto témy, či už z duchovného alebo psychologického hľadiska, však tvrdia, že ide o veľmi zásadný neduch. Patrí medzi nich aj známa česká autorka Kateřina Lachmanová, teologička a psychologička, ktorá o tomto fenoméne napísala zaujímavú knihu Dve tváre lenivosti. V dnešnej literárnej kaviarni sa dozviete napríklad to, že sa na lenivosť nepozerá iba v klasickom, tradičnom pojatí, ale v širšom zmysle slova. Mnísi by použili slovo acedia, alebo vnútorný rozklad, ktorý sa u niekoho prejavuje nedbanlivosťou a nečinnosťou, u iného naopak horúčkovitou aktivitou či svojvoľným trieštením pozornosti a vnútornej energie srdca. Nie je teda určená iba tým, ktorí robia málo alebo dokonca nič, ale aj tým, ktorí robia príliš veľa, inšpirovaní všetkým možným, iba nie duchom. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Dlho mi nedochádzalo, akou závažnou témou je lenivosť, píše Kateřina Lachmanová v knihe Dve tváre lenivosti. Boli časy, keď som ju pri sviatosti zmierenia bežne zaraďovala do zoznamu svojich hriechov ako neškodnú vypchávku. Dnes by som povedala, že lenivosť je jednou z najzávažnejších nerestí. Preto, lebo je schopná sama o sebe zablokovať vývoj človeka, zvyčajne ľudský i duchovný, a dokáže zmariť všetok potenciál Božieho obdarovania, ktorý v sebe nosí každý človek. V celých dejinách spásy si nespomínam ani na jedinú osobnosť, na ktorej by bol výrazne zjavný hriech lenivosti a s ktorou by Boh napriek tomu urobil prelom v otázke Božieho kráľovstva. Kráľ Dávid sa dopustil cudzoložstva a nepriamo aj vraždy. A predsa s ním Boh ďalej počítal, keď vyznal svoj hriech. V písme nájdeme Petra, ktorý zaprel Krista, kajal sa a napokon bol z neho prvý pápež. Nájdeme tam neviestku, ktorá si zamilovala Krista a stala sa svätou Máriou Magdalénou. Dočítame sa o Zachejovi, ktorý bol asi dosť na peniaze, no stretnutie s Kristom ho premenilo. Pavol sprvu prenasledoval Kristov cirkev a predsa sa stal apoštolom národov. Všetci títo hriešnici svetci mali jedno spoločné. Neboli vlažní, neboli ľahostajní, neboli leniví začať meniť svoje životy podľa evanjelia, a to vo veľmi konkrétnych rysoch. Horšia než ten najnebezpečnejší nepriateľ je duchovná lenivosť, napísal kedysi veľký znalec duší Gabriel Hevenesy. Skôr sa polepší veľký hriešnik než duchovne lenivý človek. Viac ľudí sa povznieslo na vysoký stupeň svetosti z nečistoty hriechu ako z ospalej vlažnosti. Nechcem tým povedať, že lenivosť je nevyliečiteľná. Z každého hriechu možno konať pokánie a v sile milosti z neho povstať. Inak by táto knižka bola iba návodom, ako k lenivosti ľahko a rýchlo pridružiť depresiu. A predsa, lenivosť je trochu zvláštny hriech. Ak jej dovolíme, aby sa v našom živote zakorenila, udusí všetky naše možnosti už v zárodku. Nedovolí, aby z nás niečo bolo, a to ani v rídzo ľudskej rovine, nehovoriac o rovine duchovnej, pre rast Božieho kráľovstva. Bude o nás platiť smutná veta, ktorú vyslovil evanjelista Lukáš o farizejoch. Zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu, Jánovi Krstiteľovi, nedali pokrstiť. Zmarili úmysel, ktorý s nimi Boh mal. Lukáš hovorí o farizejoch a zákonníkoch, ktorí odmietli Jánov krst, čiže krst konkrétneho pokánia. Hovorí o ľuďoch, čo odmietajú niesť ovocie hodné obrátenia. Znalci zákona, ktorí vedia podať správu, kedy a kde sa má narodiť spasiteľ, ale nevyvodia z toho žiadne "poďme do Betlehema", napísala svätá Edita Steinová. Niekedy azda uvažujeme o farizejoch a zákonníkoch trochu paušálne, ako o skupine Ježišových nepriateľov, ako by ich úloha v evanjeliách ani nemohla byť iná. A pritom evanjeliá v súvislosti s nimi nie sú až také čierno-biele. Vieme, že Jozef z Arimatie sa odvážil ísť proti prúdu, rovnako ako Nikodém či Gamaliel, nehovoriac o apoštolovi Pavlovi, ktorý pôvodne tiež patril k farizejom. Opakovane ma však zaráža myšlienka, že všetko mohlo dopadnúť úplne inak. Boh mal totiž pre všetkých zúčastnených pôvodne kladnú úlohu. Nepotreboval zatvrdenosť niektorých iba preto, aby mal príbeh evanjelií spád. Boh ich nezavrhol. To oni zmarili v sebe Boží úmysel. Väčšina z nás kresťanov sa určite nepokladá za zatvrdencov. Dúfajme, že nimi ani nie sme. Stáva sa však, že s lenivosťou a vlažnosťou uzatvárame akési prímerie. Pokladáme ich skôr za svoju vlastnosť, než za hriech. Niekto dokonca za roztomilosť. Potom ju však začneme tolerovať ako niečo, čo k nám vlastne patrí. Čo nie je až také tragické, veď ešte nie som na nule, iní sú na tom o mnoho horšie. A to je veľmi zradné. Známy kazateľ Billy Graham kedysi rozprával dramatický príbeh, ktorý môže na prvé počutie rozosmiať, no keď si odmyslíme kazateľský pátos, možno až nepríjemne zamrazí. V lepšom prípade povedie k hlbokému zamysleniu. Diabol organizoval veľkú výročnú slávnosť, na ktorej sa zhromaždili jeho tajní poslovia, aby podali správy o výsledkoch svojho rozmanitého pôsobenia medzi ľuďmi. Jeden z nich povedal: "Poštval som krvilačné púštne šelmy na karavánu kresťanov a ich kosti sa teraz belejú na piesku." "Čo je na tom?" opáčil diabol. "Ich duše boli zachránené." "Prihnal som prudký východný vietor," hovorí ďalší. "Zaprel sa do lode s kresťanmi, tá stroskotala a všetci sa utopili." "A čo z toho?" mykol plecom diabol. "Ich duše boli zachránené." 10 rokov som sa pokúšal prijať jedného človeka k lenivému zanedbávaniu vlastnej duše. Konečne sa mi to podarilo a ten človek je náš." Tu diabol zajasal a plesali hviezdy temnú od pekelných. Lebo ak človek zlyhá raz, aj keby mal siahnuť tak povediac na dno, jeho pád sa môže stať odrazovým mostíkom, ktorý ho vyniesie do Božej náruče. Okrem toho, veľmi účinne uzdraví z choroby, ktorá je omnoho nebezpečnejšia. Z ilúzie o samom sebe, z duchovnej pýchy a všetkých jej výhonkov, arogancie, samolúbosti, tvrdosti voči druhým a podobne. Takýto hriech sa paradoxne môže stať okamihom veľkej milosti. Ak človek reaguje na svoj pád pokáním a nielen sebaľútosťou, či ešte väčšou zatvrdenosťou srdca, môže o svojom hriechu neskôr vyznať šťastná vina, ktorá mi dala väčšmi poznať hĺbku Božieho milosrdenstva. Človek totiž nieraz objaví, že Boh s ním má nekonečne viac trpezlivosti a súcitu, než on sám. To však musí zažiť každý na vlastnej koži, aby mu zmeklo srdce. Za to naklonená rovina hriechu je veľmi nebezpečná vec. Človek uzatvára prímerie s hriechom krôčik po krôčiku, bez toho, aby čokoľvek spozoroval. A čím je stav vážnejší, tým menej si to uvedomuje. Lenivosť pohrožuje v spánok hlboký. Privodí malátnosť, únavu, rozmrzenosť a vnútorný i vonkajší rozklad. Už nezáleží na tom, koľko toho človek vie o Bohu a duchovnom živote, koľko prijal milosti, koľko má dobrých plánov, prirodzených darov, schopností a možností. To všetko lenivosť dokonale ochromí. Pozrime sa na ďalší úryvok z Evanjelií, ktorý poukazuje na závažnosť hriechu lenivosti či zanedbania. Podobenstvo o 10 pannách. Predovšetkým, v podobenstve ide o veriace osoby, lebo čakali na ženícha, čiže na príchod Krista. Nemenej zaujímavé je to, že všetky zaspali od únavy. Všetky zaspali, ale 5 z nich napokon predsa len vyšlo ženíchovi v ústrety so zažatými lampami. Vidíme, že zaspať na chvíľu od únavy ešte neznamená tragédiu. Problémom panien bola ich nepripravenosť, ktorá mala príčinu inde, než vo chvíľkovom zdriemnutí. Oni mohli a mali využiť čas na prípravu a zaobstarať si olej do lamp. Nevyužili ho však dobre. V tom bola príčina ich zlyhania. Asi by sme však význam podobenstva priveľmi zredukovali, keby sme uvažovali iba v rovine časnej prezieravosti. Napríklad, keď včas nenatankuješ benzín a máš vyraziť na cestu v noci, môže sa stať, že čerpacia stanica bude zatvorená. Myslím si, že pre takéto ponaučenie by Boží syn nemusel zostupovať na zem. Na to stačí trochu pozorovať život. Podobenstvo o 10 pannách nie je možné ukrátiť o eschatologický rozmer. Naliehavosť príbehu spočíva v tom, že ide o záležitosti večného života. O cestu k jeho dosiahnutiu, ktorú neurčujeme my sami, ale Pán. On pripravil všetko pre našu spásu. Poslal nám svojho syna a svojho ducha a právom očakáva, že budeme natoľko múdri, že ich príjmeme. Evanjeliový príbeh sa nekončí šťastne. Ženích sa na panny neusmial a nemával rukou so slovami: "To nič, poďte s nami, postačí nám svetlo 5 lamp." Podobenstvo sa končí nečakane tvrdým výrokom, ktorý zdôrazňuje dramatickosť situácie. Veru, hovorím vám, nepoznám vás. A to v úvodzovkách iba pre hriech zanedbania, čiže nie pre zjavne zlý skutok. Ide však o zanedbanie toho najpodstatnejšieho, čo v živote existuje. Dlho sa hovorí a píše o tom, že najmä v západnom svete, ktorý dosť ovplyvňuje mentalitu našej zemepisnej šírky, sa nedarí dobre rozlišovať medzi bytím a konaním človeka, pokiaľ ide o hodnotu. Ako píše Kateřina Lachmanová, zvyčajne sa človeku prisudzuje hodnota na základe jeho výkonu, dosiahnutého postavenia v spoločnosti, majetku, imidžu a podobne. Dôraz na výkonnosť zo sebou prináša celý rad vedľajších účinkov. Od zamerania na produktivitu a výkon, cez prehliadanie menej výkonných jedincov, až po extrémne a obludné ideológie o nadradených rasách a o potrebe vyčistiť ľudstvo od nevýkonných, teda menej cenných ľudí, ako sú prestarnutí, ľudia s handicapom a podobne. V živote cirkvi a kresťanov sa to môže prejaviť napríklad kladením dôrazu na čísla pri hodnotení určitej akcie. Koľko ľudí sa jej zúčastnilo, koľko sa vybralo peňazí, aká bola mediálna odozva. Mentalita výkonu sa prejavuje aj preceňovaním činnosti a organizačných štruktúr na úkor modlitby alebo autentickej kresťanskej skúsenosti života s Bohom. A pritom vedomie hodnoty človeka ako takého v nás zrejme je zakódované. Prirodzene sa vieme radovať z malého dieťaťa a venujeme mu lásku a pozornosť, aj keď ešte nedokáže urobiť ani krôčik. Nezabľaboce ani slovko, ničomu nerozumie a jediný výkon hodný pozornosti produkuje do plienok. Spolu s jeho rastom sa však ťažisko pozornosti začína presúvať od bytia ku konaniu. Či je dieťa dobré alebo nie je, či sa dobre učí, či je šikovné a nadané na to alebo na ono. Mnohí rodičia a vychovávatelia začnú výkonom podmieňovať svoju lásku a uznanie. Ak nebudeš poslúchať, mamička ťa nebude mať rada. Budem ťa ľúbiť, keď prestaneš tak hrozne revať. Ak si neopravíš tú známku, nechoď mi na oči. Signály podmienenej lásky sa dajú, samozrejme, vysielať aj neverbálne a o to hlbšie sa usadzujú v podvedomí dieťaťa. Nedávno premietali v kinách veľmi smutný film o tom, ako otec svojimi prehnanými ambíciami priviedol syna, nadaného klaviristu, najskôr k úteku z domova a potom aj k šialenstvu. Stále mám pred očami jednu z úvodných scén, v ktorej staršia dcéra nervózne vyzerá z okna. Stmieva sa a otec so synkom sa majú vrátiť z akejsi klavírnej súťaže miestneho formátu. Už z diaľky vidno, ako otec zachmúrene kráča 20 metrov pred synom s rukami vo vreckách kabáta, zatiaľ čo 8-ročný chlapček sa vlečí sám, ďaleko za ním, so zvesenou hlavou. Dcéra sa otočí do izby k ostatným a ustarostene komentuje, čo vidí. Ach jaj, bráško nevyhral. To zase bude dusno. Zaujímavý je aj záver filmu. Protagonista sa začne uzdravovať, a dokonca je po mnohých rokoch schopný prvý raz koncertovať na verejnosti, po tom, čo sa nájde niekto, kto ho má rád a príjme ho s úctou. Istý známy mi rozprával, ako sa márne snažil vysvetliť svojej 4-ročnej dcérke, že ju má rád pre ňu samu, nie preto, čo robí alebo nerobí. Kúpil jej zmrzlinu a povedal: dáme si zmrzlinu, lebo ťa mám rád. Dievčatko rýchlo dodalo: a preto, lebo som bola dobrá. Otecko trval na svojom. Kúpil som ti zmrzlinu, pretože ťa mám rád, nie preto, lebo si bola dobrá. Po chvíli usilovného premýšľania si dievčatko zopakovalo samo pre seba. A preto, lebo som bola dobrá. Možno to nie je najlepší príklad, lebo podľa vývojovej psychológie vníma normálne 4-ročné dieťa veci práve v týchto kategóriách. I tak sa tu však vytvára mentalita, v ktorej sa nejeden z nás spoznáva i v dospelom veku. Mám hodnotu, ak som výkonný a úspešný. Menšiu hodnotu, ak som menej výkonný a menej úspešný než druhí ľudia v mojom okolí. A najmenšiu hodnotu, alebo žiadnu, ak neprodukujem nič viditeľné, alebo sa mi vôbec nedarí. A je úplne prirodzené, že si mentalitu výkonu človek prenáša aj do duchovného života. Domnieva sa, že má cenu v Božích očiach a Pán Boh ho má rád, ak spĺňa v úvodzovkách normy. Zámerne nehovorím Božie normy, lebo o niektorých normách, ktoré si človek stanoví na ceste k dokonalosti, sa Pánu Ježišovi ani nesnívalo. Ak teda normy nespĺňa, Pán Boh ho určite nemá rád. A keď náhodou predsa len áno, rozhodne nie rovnako ako tých, čo normy spĺňajú. To by sa najskôr musel poriadne zmeniť, aby si Božiu priazeň zaslúžil. V kresťanstve sa tento zdeformovaný postoj vynoril už niekoľkokrát. Naposledy zrejme v jansenizme a ten v mentalite množstva ľudí skryto tlie dodnes. Spásu podľa tohto pohľadu získa ten, kto Božiemu pohľadu ponúkne uspokojivý obraz samého seba, čo si ako dokončenú sochu. Túžbou takého kresťana je to, aby bol videný, nie aby on sám videl Boha. Radostná zvesť však spočíva v úžasnej skutočnosti, že Božia láska je bezpodmienečná a nezávisí od nášho konania či nekonania. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Sme Otcom chcené a milované deti, nezávisle od nášho výkonu. Prirodzene čaká sa od nás rast. Čaká sa, že naše konanie bude čoraz bližšie identite, ktorá nám bola darovaná. Ale Otcova láska a naša ľudská dôstojnosť, ktoré z nej plynú, nie sú podmienené tým, ako veľmi sa nám darí žiť z identity Božieho dieťaťa, lebo naše padanie mu nebráni, aby nás miloval. Spomenuté pravdy neprekonateľne zažiarili v podobenstve o marnotratnom synovi, alebo skôr o milosrdnom otcovi, lebo on je hlavnou postavou Ježišovho príbehu. Keď sa stroskotaný a ponížený syn vracia do otcovho domu, to prvé, čo mu otec navracia, je vedomie synovskej dôstojnosti. Syn pred svojím návratom uvažuje: vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som už hodný nazývať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstane a ide. Otec mu však vyjde v ústrety. A skôr než syn stihne povedať niečo na svoje ospravedlnenie alebo sľúbiť niečo do budúcnosti, otec ho obíme a poboská. Až potom môže syn vyjadriť svoju najväčšiu bolesť. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Otcova reakcia na synovo sebaodsúdenie je rýchla a uzdravujúca. Písmo hovorí: ale otec povedal svojim sluhom: rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Až po vykrmené tela, zabité na jeho počesť. Otec mu slovne nič neodpovedal, ale všetkými svojimi gestami ukázal, že je preňho naďalej jeho milovaným synom. Vracia mu synovskú dôstojnosť a tým mu vracia identitu. Lepšie povedané, vracia mu vedomie tejto dôstojnosti, pošramotenej hriechom. Jeho dôstojnosť mu totiž nikdy neodňal, lebo skutočné synovstvo nie je podmienené výkonom. Nebeský Otče, ďakujem ti, že ma miluješ bezpodmienečnou láskou. A budeš ma milovať i vtedy, keď sa mi ranné vstávanie a modlitba nebudú dariť. Keď sa mi nebude dariť vôbec nič. Ďakujem ti, márnotratný Bože, že mi neprestávaš dávať svoju milosť, hoci ju tak často nechávam ležať ladom. Že si pevne rozhodnutý dokonať dobré dielo, ktoré si vo mne započal, i navzdory mne samému. Lebo ty si ma miloval už pred stvorením sveta a tvoja zmluva pokoja so mnou sa nezakolíše. Z tvojej strany nikdy. Knižka Dve tváre lenivosti sa venuje aj téme nedele. Pre nás kresťanov je 7. deň charakterizovaný najmä účasťou na svätej omši. Ale nemalo by sa nám vytratiť z povedomia, že je i dňom odpočinku. Pre každého toto slovo znamená niečo iné, no rada by som zdôraznila fakt, že Boh zdôrazňuje, ba priam nariaďuje človeku, aby odpočíval. V kresťanskom prostredí sa totiž často stretávame s nevysloveným presvedčením, že stabilne preťažení ľudia sú už takmer svätci, najmä ak sa preťažujú prácou pre cirkev. V jednej komunite som sa napríklad spýtala vedúceho, ktorého výzor signalizoval, že je na pokraji fyzického zrútenia, kedy si naposledy vybral dovolenku alebo aspoň deň voľna. Odpovedal mi: "V našej komunite máme pravidlo mať voľný deň aspoň jeden víkend v mesiaci a potom samozrejme každý 7. deň máme mať úplne voľný aspoň pol deň." Chcela som vedieť, kedy mal naposledy voľný víkend on sám. So smutným úsmevom opáčil, že asi pred rokom. Zarazilo ma to, lebo išlo o človeka veľkých duchovných kvalít. Muža, ktorý žil v Božej bázni a istotne by nerobil dobrovoľné kompromisy s hriechom. Samozrejme, za predpokladu, že by nedostatok odpočinku pokladal za hriech. Presne tak. Aj keď vzdycháme nad vlastnou preťaženosťou, podvedome ju považujeme skôr za cnosť, najmä ak nevieme povedať nie službe pre cirkev alebo pre svojich blížnych. Treba však mať na zreteli, že svetenie nedele veľmi úzko súvisí s prvým prikázaním. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Knižka Dve tváre lenivosti už čoskoro doputuje na pulty kníhkupectiev v novom slovenskom vydaní. Ak vám, milí poslucháči, táto téma nie je ľahostajná a chceli by ste o nej vedieť viac, nájdete tam odpoveď aj na otázky, ktoré sme v dnešnej literárnej kaviarni spomenúť nestihli. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Prajme vám aj naďalej príjemné počúvanie.